Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlanýar. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşyklyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewtinde geçirer. Premier Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýanyna bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozol 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munyň ýzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdildi. Islamabad munyň aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etniki arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlygyny gowşadyljakdy. Mälim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgardy. Kyrgyzstanda ozolk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boýun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayev bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanlykdaky alınıp barylan deriňiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astında goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berja etmedi. Şeýle-de ol ise degişli delilleri we beýleki dokumentleri deriňi resmiýetlerinden ýaşyryp, jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda suw saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolicy hukuk toporuna yol başçylyk edýär. Şeýle-de saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeniy Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dariy Besedin hem göwürildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 13 000 protestçi 8-nji sentýabrda saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa geçiripdiler. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplap onun gollarynyň ençemesiniň galypdygyny öňe sürüp hasaba almakdan ýüz öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimetden hyýanatçylykla peýdalanyp kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrda saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasetçi Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 13 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künjeklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýar.